Tervetuloa tutkimaan ilmestyskirjaa yhdessä pastori, teologian lisensiaatti Jukka Norvannon kanssa. Minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala. Ohjelman tuottaa kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat. Edellisessä opetusjaksossa Jukka puhui muun muassa siitä, mitä pedon merkin ottaminen tai siitä kieltäytyminen merkitsi. Totesimme, että merkki kertoi omistajasta. Kuulimme myös, että ne, jotka eivät suostuneet kumartamaan petoa jumalanaan, menettivät myös mahdollisuutensa harjoittaa liiketoimintaa. Tällä kerralla tutkimme ilmestyskirjan jakeita, jotka kuvaavat ihmisiä, joilla on aivan toisenlainen merkki, nimittäin karitsan, eli Kristuksen ja Isän Jumalan merkki. Pohdimme, miten tulisi ymmärtää jakeet, jotka kertovat 144 000 naimattoman miehen pelastumisesta.
Siirrymme seuraavaksi ilmestyskirjassa sen lukuun 14, jota pidetään kirjan vaikeimpiin kuuluvana. Se todellakin sisältää monia yksityiskohtia, joista ei ole päästy yksimielisyyteen edes niiden kesken, jotka suhtautuvat Raamattuun suurella kunnioituksella. Näkyjen tulkitseminen ei ole todellakaan helppoa. Onneksi jo ilmestyskirjan kolmannessa jakeessa sanottiin jotakin hyvin lohdullista. Autuas se, joka tämän toisille lukee. Autuat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. Sillä hetki on lähellä. Autuuden ehtona ei ole siis se, että ymmärtäisimme varmasti oikein kaiken lukemamme. Tärkeämpää on lukea ja kuunnella ja ottaa vaarin siitä, mitä on kuullut. Se, että ilmestyskirjassa on vaikeita kohtia, ei kuitenkaan estä meitä ymmärtämästä sen päätarkoitusta, eli pitäytymistä Jumalan ilmoitukseen vaikeittenkin aikojen keskelle. Edellisen luvun päätteeksi kuulimme pedon merkistä, joka piirrettäisiin sen seuraajien oikeaan käteen tai otsaan. Nyt sen vastapainoksi saamme luvun 14 aluksi kuulla ihmisistä, jotka on merkitty Jumalan omiksi. Luen ilmestyskirjasta luvusta 14 ensimmäisen jakeen. Sitten näin tämän. Karitsa seisoi Sionin vuorella. Ja hänen kanssaan oli 144 000 ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Luku alkaa sanoilla, sitten näin tämän. Luvusta 12 alkoi yhteensä 7 näyn sarja, joka toimii ikään kuin välinäytöksenä ennen siirtymistä 7 vihanmaljaan. Nyt vuorossa on keskimmäinen, eli 4. Johanneksen 7 näyn sarjassa. Aikoinaan, kun tutkimme kirjan 7. lukua, saimme tietää, miten mainitut 144 000 olivat saaneet nimen otsaansa. Luen vielä sitä kertovat jakeet luvusta 7, alkaen ja kestä 1. Tämän jälkeen näin 4 enkeliä, jotka seisoivat maan 4 kulmalla ja pidättelivät maan 4 tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren, eikä vasten ainoatakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä, kantain elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille 4 enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai 144 000 ja heitä oli kaikista Israelin heimoista. Silloin kun tutkimme 7. luvun jakeita tarkemmin, totesin, että luku 144 000 on vertauskuvallinen ja tarkoittaa kaikkia Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä. Yksikään ei siis joudu hukkaan. Silloin totesin, että sinetti viittaa pyhään henkeen, Ja nyt näimme, että pelastettujen otsassa todella on Karitsan ja hänen isänsä nimi. Nämä ihmiset olivat kolmiyhteiselle Jumalalle pyhitettyjä ja hänelle kuuluvia ihmisiä. Karitsan ja hänen isänsä nimi muistuttaa myös siitä totuudesta, että yksikään ihminen ei voi kuulua isälle, ellei hän kuulu myös Karitsalle. Koko maailmalle ei ole todellakaan annettu muuta kuin Jeesuksen Kristuksen nimi, jossa voimme pelastua. Muuta tietä pelastukseen ei ole. Jeesus sanoikin Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 6 näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Totta on myös se, että kukaan ei voi uskoa Herraan Jeesukseen, ellei isä häntä vedä. Ja vielä kukaan ei voi uskoa Herraan Jeesukseen, jos pyhä henki ei kirkasta häntä ihmiselle. Ihmisen pelastus on aina kolmiyhteisen Jumalan työtä. Kun viime kerralla tutkimme jakeita, joissa kerrottiin pedon merkin ottaneista ihmisistä, niin meidän, niin kuin ilmestyskirjan alkuperäisten lukijoiden ja kuulijoiden mieleenkin, on voinut nousta suuri huoli. Miten ihmeessä kukaan Herraan Jeesukseen uskova ihminen voi selviytyä sellaisen eksityksen ja painostuksen keskellä? Niinpä meille heti tämän luvun alussa vakuutetaan, ettei kuitenkaan yksikään Jumalalle kuuluvista joudu hukkaan. Kaikki 144 000 ovat tallessa Sionin vuorella yhdessä Karitsan kanssa. Mutta mitä Sionin vuorella sitten tarkoitetaan? Seuraavat jakeet, eli jakeet 2 ja 3, valottavat asiaa. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo 144 000, jotka on ostettu maan päältä. Näin saamme tietää, että 144 000 ovat jo taivaassa Jumalan valtaistuimen edessä, missä myös 4 kerubia ja 24 vanhinta yhtyvät Jumalan ylistykseen. Itse asiassa jo 7. luvun loppupuolella kerrottiin suuresta perille päässeiden joukosta, joka taivaassa ylisti Karitsaa ja valtaistuimella istujaa. Sen luvun jakeissa 9 ja 10 ovat sanat. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa, ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa. Näitä 7. luvun loppupuolen jakeita tutkiessamme totesin, että tämä oli toinen tapa kertoa, mitä 144 000 sinetillä merkityllä tarkoitettiin. Kaikkien maiden, kielten, heimojen ja kansojen edustajat olivat päässeet perille. Näin 144 000 on vertauskuvallinen luku ja kertoo koko pelastuneiden joukosta erottelematta sitä, mihin kansaan he kuuluvat. Nyt ymmärrämme myös sen, miksi he ylistävät Karitsaa ja valtaistuimella istujaa. Heidän otsassaan on heidän merkkinsä, heille he kuuluvat. Johannes ei kerro, mitä tarkkaan ottaen uudessa virressä veisataan. Mutta koska sen saattivat oppia vain ne, jotka oli merkitty Karitsan ja hänen isänsä nimellä, niin tuskin olemme ainakaan kovasti harhateillä, jos ajattelemme laulun sanojen liittyvän siihen pelastukseen, jonka isä on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa meille valmistanut. Lopultakin vain pelastuksesta osalliseksi tullut voi laulaa riemulaulua sovituksesta. Näin olemme saaneet vastauksen myös kysymykseen siitä, mitä Sionin vuorella tässä yhteydessä tarkoitetaan. Alun perin Daavid rakensi kaupunkinsa Sionin vuorelle, joka oli vain osa laajentuvaa Jerusalemia. Sion sai kuitenkin myöhemmin antaa nimensä koko kaupungille. Myöhemmin sanan merkitys laajeni kuvaamaan maantieteellisen paikan lisäksi myös pelastuneiden joukkoa. Niinpä, kun nyt näemme pelastuneiden ylistävän Jumalaa taivaallisella Sionin vuorella, ymmärrämme, että Johannes puhuu uudesta Jerusalemista, jonka laskeutumisesta taivaasta maan päälle kerrotaan ilmestyskirjan lopulla. Saimme myös kuulla, että 144 000 on ostettu maan päältä. Saman viestin ilmoitti aikoinaan Paavalikin, kun hän korintilaisia opastaessaan totesi näin: te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Näin siis ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 6, jakeissa 19 ja 20. Samasta asiasta puhui myös Pietari, kun hän kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä luvussa 1, jakeissa 18 ja 19 näin: tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Meidät on todellakin kalliisti ostettu. Siksi kristitty ei omista itseään, vaan hänessä on omistajan vaihdosta kuvaava karitsan ja hänen isänsä merkki. Siksi ilmestyskirjassa voidaan sanoa, että perille päässeet on ostettu maan päältä. Näin maan matosesta tulee taivaan kirkkaitten salien ihasteltu asukki. Seuraavat jakeet kuuluvat tämän luvun suurta kummastusta herättäneisiin kohtiin. Luen jakeet 4 ja 5. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa, vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja karitsalle. Valhetta ei heidän suustaan ole kuultu. He ovat puhtaita ja virheettömiä. Pelastuneet kuvataan tässä pelkästään miehiksi, jotka eivät ole myöskään missään vaiheessa avioituneet. Heitä kutsutaan myös ihmisten joukosta Jumalalle ja karitsalle ostetuksi esikoislahjaksi. Kaiken lisäksi he eivät ole milloinkaan valehdelleet ja ovat kaikin puolin puhtaita. Kun joitakin ihmisiä kuvataan tällä tavalla, ei ole mikään ihme, että Raamatun tulkitsijoilla on ollut suuria vaikeuksia päästä yksimielisyyteen jakeiden tarkoituksesta. En ryhdy tässä kuitenkaan esittelemään niitä eri tapoja, joilla jakeita on tulkittu. Kerron vain yhden mahdollisen tavan ymmärtää ne. Sinä tietenkin voit aivan rauhassa ajatella jakeista jollakin toisella tavalla. Ensinnäkin meidän on jälleen muistettava, että Johannes kuvailee meille tässä näkemäänsä näkyä, vertauskuvallista kieltä käyttäen. Mehän tiedämme muualta Raamatusta, että yksikään ihminen ei ole virheetön. Raamattu päinvastoin opettaa äärimmäisen selkeästi, että kaikki ovat pois poikenneet. Paavali ilmoittaa tämän totuuden seuraavasti roomalaiskirjan luvussa 3, jakeissa 10, 11 ja 12. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Tämä totuus meidän tulee pitää mielessämme, kun pohdimme, mitä Johanneksen näky on mahtanut tarkoittaa. Toiseksi muualta Raamatusta käy selvästi ilmi, että Jumala ei millään tavalla halveksi avioliittoa. Päinvastoin, avioliitto on Jumalan asettama ja on siksi myös hänen siunaamansa. Raamatussa ei myöskään ihanoida miestä, joka pystyy elämään ilman vaimoa koko elämänsä. Sellainen edellyttää aivan erityistä armolahjaa, eikä sitä kovin monella ole. Kuljettihan Pietarikin vaimoan mukanaan puhujamatkoillaan. Kolmanneksi, mistään muualta Raamatusta ei nouse esiin sellaista näköalaa, että vain miehet voisivat pelastua. Jo nämä kolmekin seikkaa pakottavat miettimään tarkemmin, mitä Johannes on mahtanut tarkoittaa sanoillaan. Koska hän on tähänkin mennessä yhä uudelleen nostanut esiin vanhasta testamentista erilaisia näköaloja, meidän on tässäkin kohtaa haettava vastausta ennen muuta sieltä, mutta tietenkin myös muista Uuden testamentin kirjoista. Katsotaanpa aluksi, mitä voisi tarkoittaa puhe esikoisista. Eikö sellainen puhe viittaa siihen, että nämä perille päässeet ovat vain alkuosa suurempaa joukkoa? Tämä ajatus tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen, ja sitäkin voidaan perustella monillakin Raamatun kohdilla. On kuitenkin mahdollista ymmärtää asia toisinkin. Siihen viittaa myös Jaakob, kun hän sanoi näin kirjansa ensimmäisessä luvussa jakeessa 18. Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensihedelmä. Jaakob kutsui siis uskon tuleita ihmisiä ensihedelmäksi. Sama näköala tulee esiin myös vanhasta testamentista. Erityisesti vehnäsadosta annettavan ensihedelmän tuomisen päivää kutsuttiin hebreankielisellä termillä Yom HaPikkurim, joka tarkoittaa oikeastaan esikoisten päivää. Vuoden 33 käännöksessä termi on käännetty uutisen päiväksi ja vuoden 92 käännöksessä elonleikkuun päiväksi. Puhun siis neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 28 jakeesta 26. Käytännössä tuota päivää vietettiin helluntaina. Puheessaan esikoisista Johannes siis viittaa ilmestyskirjassa Israelin kansalle annettuun määräykseen tuoda ensi hedelmä, eli uutiset, uudesta sadosta temppeliin. Siitä säädetään viidennen Mooseksen kirjan luvun 26 alussa näin. Kun olette tulleet siihen maahan, jonka Herra teidän Jumalanne antaa omaksenne, ja kun olette ottaneet sen haltuunne ja asettuneet sinne asumaan, erottakaa vuosittain ensi hedelmät kaikesta sadosta, jonka Herralta saamanne maa tuottaa teille. Pankaa ne koriin ja lähtekää siihen paikkaan, jonka Herra teidän Jumalanne on valinnut nimensä asuinsijaksi. Paikalla, jonka Herra on valinnut nimensä asuinsijaksi, tarkoitettiin Jerusalemiin myöhemmin rakennettavaa temppeliä. Siitä, mitä papin tuli tehdä sen jälkeen, kun hän oli saanut ensi hedelmän sisältävän korin, säädetään viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 26 ja kesä 4 näin. Ja pappi ottakoon korin sinun kädestäsi ja asettakoon sen Herran sinun Jumalasi alttarin eteen. Ensi hedelmä, piti viedä siis temppeliin, jossa pappi asetti sen Jumalan alttarin eteen. Tiedätkö, että juuri tämä kuva välittyy myös ilmestyskirjasta? Olemme edellä saaneet tietää, että nämä esikoiset lauloivat uutta virttä taivaassa, Jumalan alttarin ja valtaistuimen edessä, paikassa, jota myös kutsuttiin Sionin vuoreksi. Ilmestyskirja kertoo siis saman asian toteutuneena, joka Mooseksen kirjoissa on esitetty ennakoivasti, siis ennakkokuvaana. Israelaisten tuli antaa sadostaan myös kymmenykset, mutta niitä ei tullut asettaa ensihedelmän tavoin alttarin eteen. Ne menivät suoraan pappien ja leiviläisten kulutukseen. Mitään muuta sadon osaa ei tullut sillä tavoin tuoda alttarin eteen myöhemminkään. Vain ensihedelmä, eli esikoiset, tuotiin alttarin eteen, eli pyhään paikkaan. Tämä näkökulma auttanee meitä ymmärtämään myös sitä, mitä Johannes tarkoittaa. Kun esikoiset on otettu taivaaseen, Jumalan valtaistuimen eteen, sinne on tullut silloin kaikki ne, joiden sinne oli tarkoituskin tulla. Muita sinne ei enää odotetakaan tulevaksi. Luku on täyttynyt. Kaikki Karitsan ja hänen isänsä omiksi merkityt ovat päässeet perille. Tästä näkökulmasta ajatellen on helpompi ymmärtää myös se, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, etteivät 144 000 ole saastuttaneet itseään naisten kanssa. Kun perille päässeitä kuvataan puhtaiksi neitsyiksi, sillä tahdotaan näin ollen sanoa, että he ovat pysyneet uskollisina Jumalalle, jolle he kuuluvat. Saastumattomuus tarkoittaa siis sitä, että he eivät ole ottaneet osaansa ja käteensä pedon merkkiä, niin kuin muut ihmiset olivat tehneet. Vanhassa testamentissa puhe haureuden harjoittamisesta viittaa paitsi aviolliseen uskottomuuteen, myös epäjumalan palvelukseen. Vanhassa testamentissa profeetat kuvaavat Israelin kansa yhä uudelleen neitsyeksi. Niinpä esimerkiksi Jesajan kirjassa luvussa 37, jakeissa 21 ja 22 ovat sanat. Jesaja Aamosin poika lähetti Hiskialle sanan. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Sinä rukoilit minua, kun Assyrian kuningas Sanherib uhkasi kaupunkia. Ja nyt minä lausun hänestä näin. Sinua pilkkaa, sinulle ilkkuu neitsyt, tytär Siion. Sinun jälkeesi ivaten nyökyttää päätään, tytär Jerusalem. Myös Jeremian kirjassa luvussa 14, jakeessa 17, Jumala käyttää vastaavaa ilmaisua Israelista. Puhu heille nämä sanat. Kyynelet vuotavat silmistäni yötä päivää taukoamatta. Neitsyt oma kansani on saanut ankaran iskun, parantumattoman haavan. Tällainen puhe Israelista neitsyenä johtuu siitä, että vanhassa testamentissa Israelin ja Jumalan välistä suhdetta verrataan avioliittoon. Vanhan testamentin seurakuntaa kutsutaan siis Herran vaimoksi. Ja vastaavasti Uudessa testamentissa Kristuksen omia kutsutaan Kristuksen morsiammeksi. Niinpä Paavali saattaakin kirjoittaa Korintin seurakunnalle, joka tietenkin koostui sekä miehistä että naisista, näin. Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olinhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen. Näin siis toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 11 jakeessa 2. Morsiammeksi seurakuntaa kutsutaan myös ilmestyskirjan lopulla. Edellä meille kerrottiin, että perille päässeet 144 000 lauloivat uutta virttä ja että heidät oli ostettu maasta. Uusi virsi viittaa aivan ilmeisesti pelastuksesta iloitsemiseen, ja ostaminen tarkoittaa lunastamista. He ovat siis ihmisiä, jotka Jeesus Kristus on sekä lunastanut verellään että ottanut luokseen taivaaseen. Koska Raamatun mukaan vain syntiset tarvitsevat lunastamista, niin nämäkin ihmiset ovat olleet syntisiä, mutta nyt heidät on lunastettu ja sovitettu. Heidät on siis pesty karitsan verelle. Siksi heistä voidaan sanoa myös se, että heidän suustaan ei ole kuultu valhetta ja että he ovat puhtaita ja virheettömiä. Nämä sanat kertovat, millä tavoin Jumala näkee ihmisen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Hän ei näe hänessä pienintäkään virhettä. On kuin se ihminen ei olisi koskaan tehnyt ainoatakaan syntiä, eikä edes tuntenut halua sellaiseen. Hän on ollut Jumalan silmissä aina yhtä täydellinen kuin Jeesus Kristuskin on. Siksi hän on taivaskelpoinen. Hyvä ystävä, kun uskot Herraan Jeesukseen, sinulla on lupa ajatella näin itsestäsi. Jumala ei näe sinussa pienintäkään virhettä. On sanottu, että kun Jumala antaa anteeksi, hän ei edes muista, että jotakin anteeksi annettavaa on ollut. Hänen anteeksiantonsa on täydellinen. Siksi hän niin mielellään kuivaa kyyneleet perille päässeiden silmistä. Näin hän tahtoo kertoa sinullekin, että mitään murheen aihetta ei todellakaan ole.
Kiitos Jukka. Jos haluat lisätietoja tulevista Raamattukannesta kanteen ohjelmista, ota yhteyttä. Osoitteemme on sanansaattajat Raamattukannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Ja sähköpostiosoite radioraamattukoulu@sansa.fi. Tietoja löytyy myös kotisivultamme www.sansa.fi. Tässä oli kaikki Raamattukannesta kanteen ohjelmasta tänään. Aamuohjelmien kuuntelijoille toivotan oikein hyvää päivänjatkoa ja iltaohjelmien kuuntelijoille hyvää yötä.